Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. В понеделник главният прокурор Иван Гешев направи дълго изявление, пусна тайно записан разговор и показа части от кореспонденция между него и различни хора. Гешев каза, че записът е разговор между него и Йордан Стоев, който е член на Висшия съдебен съвет. Какво чухме? Че живеем за владяна държава, има политическа мафия, че основният двигател на събитията, свързани с Гешев, е Бойко Банкята. Целта е да направят правителство и да продължат да крадат. ГЕРБ командва Висшия съдебен съвет. Гешев ще се бие, а циркът ще е страшен и ще спрат прокуратурата, държавата и бизнесът им. Сега за всичко това, едно по едно, в студиото е Атанас Кадишева, член на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. Здравейте!
Здравейте!
Тя е един от четиримата членове на Висшия съдебен съвет, които не подкрепиха Гешев при избора му за главен прокурор. Госпожо Дишева, как изредих цитати всъщност, като започваме от това, че е на лице политическа мафия и живеем в завладяна държава, и това нещо го казва човекът, който е на върха на обвинението, човекът, който на практика трябва да ги разкрива и да събира доказателства за всички тези неща, за да няма мафия.
Да. Ситуацията заради това е изключителна, защото това, за което хората от години имат усещане или подозрения, че държавата е завладяна, че се управлява не по правилата на законите, че прокуратурата не действа пълноценно съгласно задълженията си, днес, образно казано днес, то беше изречено вчера и миналия понеделник, се изрича от главния прокурор, който стои начело на една система, която би трябвало да се грижи в държавата да няма завладяни структури, неработещи институции, да няма престъпност, да няма мафия, образно казано. И всъщност заради това ситуацията е толкова сюблимна и толкова е потресаващо това, което се случва, това, което се изрича и което всички са така принудени по една или друга причина да слушат, да участват в него, да съпричастват и да чакат какво се случва. Това, което се случва, е изключително динамично. Аз лично не успявам да следя информационния поток за това какво е казано на пресконференция, какво изявление е направено, какво предложение, какви документи са изнесени, какви записи. Това не са неща, които би трябвало да се случват в една демократична държава.
Фактът, че двама членове на Висшия съдебен съвет, хора, които съблюдават за спазване на върховенството на закона, за спазване на правото, очевидно се записват нещо, което по закон, както се казва, е недопустимо човек да бъде записван без неговото съгласие. Как да го тълкуваме и как един нормален човек да приеме това за нормално? Човек, който иска да спазва правилата.
Не е нормално. И не бива по никакъв начин да се създава внушение или търпимост към подобно състояние. Не трябва да се създава внушение, че това е нормално. Особено когато подобни неща се правят от лица, които са на висши публични длъжности, защото прокурорите са такива, членовете на Висшия съдебен съвет са такива, е напълно недопустимо. По повод на записа, който беше пуснат по време на вчерашното изявление на главния прокурор, всъщност няма еднозначни твърдения кой го е направил. Те ми се струва, че се поизмениха в времето. Отначало твърдението беше, че записа е направен от господин Иван Гешев. Той е заявил това на събиране на прокурори, заместник прокурори от Върховна касационна прокуратура преди изявлението му в понеделник, миналия понеделник на 15-ти. Вчера чух, ако правилно съм разбрала, заявка или заявление на господин Гешев, че всъщност този запис е бил донесен на флашка на служител в прокуратурата. Не разбрах дали в деня неделя или в понеделник, т.е. 15-ти преди въпросната оперативка и след това преди изявлението на главния прокурор. Но това е така промяна в обстоятелствата, защото, знаете, стана вече публично известно, то е и коментирано. Ние сме сезирани с един сигнал от заместник главния прокурор Сарафов, Висшия съдебен съвет имам предвид, за извършено дисциплинарно нарушение от главния прокурор, изразяващо се в уронване на престижа на съдебната власт, именно във връзка с записа и с разпространението на съдържанието на запис, който лично той е твърдял, според думите на Сарафов, че е направил с члена на Висшия съдебен съвет господин Стоев. Така че към настоящия момент нямаме дори еднозначни твърдения от кого е направен този запис, кога е направен, как, при какви условия.
В четвъртък на вас, като член на Висшия съдебен съвет, ви предстои изслушване на един мъж, българин и магистрат, служа си само с цитати, който ще се бие. Какво усещате и как да го разбираме това като заявка?
Надявам се да е в алегоричен смисъл и в преносен, особено в частта за боя. Всъщност това, с което главният прокурор в една държава трябва да се бие, е престъпността. Доколко той го е направил, се вижда от това, което се случва в последните дни. И да се изправя пред буквално целия народ или всички български граждани, както обича да се изразява главния прокурор, и да твърди, че това е завладяна държава, че има мафия, че има олигархия, която диктува правилата, включително в съдебната власт, не подхожда на главния прокурор, защото той е вече в третата година от своя мандат. Би трябвало тези процеси, ако е знаел за тях, са съществували, имал е оперативни или други данни, той да предприеме съответните действия. Той, имам предвид, може би не лично той, но представители на прокуратурата, да се предприемат необходимите действия, да бъдат образувани досъдебни производства, да бъдат привлечени обвиняеми, да бъдат внесени обвинителни актове в съда и те даже да са приключили с влезли в сила присъди. Ако главният прокурор, както непрекъснато твърди, се бореше с мафията, каквото и да влага той в съдържание, в понятието мафия.
Да, но това, което виждаме в момента, е на практика заявки от негова страна за това, че ще се саморазправя с някакви хора, за които очевидно има данни за престъпления, но тези престъпления до този момент не са разглеждани.
За съжаление, така звучат неговите думи. И в изявлението му, което беше на 15-ти, и в вчерашното изявление, след това в едно публично изявление, което той направи по време на прокурорската колегия, аз го слушах на живо, то се излъчва онлайн, вероятно много хора са го слушали. Остава се някакси с впечатлението, дори за хората, които не са част от съдебната система, че в прокуратурата или пък специално и лично и в частност господин Гешев разполага с информация, с някакви данни за някакви неправомерни действия. Сега дали те представляват престъпления, дали са просто дисциплинарни нарушения, дали са някакви други форми на простъпки, това е нещо, което подлежи на доказване. Но нещо нередно, което е извършено от определени лица, които той излага публични твърдения, опитвам се да не използвам думата се заканва, но то по съдържанието си е такова, да ги разобличи. Дали с образуване на досъдебни производства, дали с подаване на някакви сигнали, ето изнасяне на информация от записи, които са направени незнайно от кого, как, по какъв ред и за какви цели. Всъщност целите за мен са ясни, да бъдат използвани за това, за което бяха използвани вчера. Не мога да си представя, че нещо друго. За нещо друго легитимно могат да бъдат използвани. Но да, звучи като по този начин.
Вие как работите? Всеки в Висшия съдебен съвет ли е човек на някого в буквалния смисъл на думата? Защото ето този Стоев, той казва, аз съм вестоносец. Гешев обяснява как може да натисне този, този и този да се дръпне. Другите ги контролирал някой. Въобще, как работите? Имате ли въобще някаква самостоятелност или сте посредници на нечи чужди интереси?
Сега, аз, колкото и нескромно да звучи и да говоря за себе си, всъщност мога да кажа със сигурност единствено за себе си. Категорично заявявам, че аз не съм човек на никого. Аз съм избраник на съдиите и се надявам действително да съм била такъв, да не е имало никакви форми на някаква манипулация на нашия избор. Той вече беше преди далечните 6 години, защото непрекъснато и периодично в публичното пространство се появяват такива твърдения, макар че нашия избор беше предмет на съдебен контрол, каквото и да значи това. Всъщност има едно влязло в сила решение на печенен смесен състав от есента на 2017 година. И категорично заявявам, че аз не изпълнявам ничии поръки, повели, воля и така нататък. И съм изразявала собствено мнение. За останалите колеги не мога да заявя това категорично нито в едната, нито в другата посока. В същото време нееднократно съм заявявала, включително и на публични заседания, и на пленум, и на колегия, и на други форми на публична комуникация, които сме имали в съвета и, извън него, че създава се усещането, че някакви решения, въпреки фактическите и правни аргументи, които се излагат от един или друг член на съвета и се опровергават включително от писмени документи, всъщност не могат да бъдат оборени. Заради това се създава впечатлението и усещането, че решението е взето преди да се влезе на съответното заседание, което мен лично ме е навеждало нееднократно на мисълта, че някои членове поради някаква причина изпълняват нечия чужда воля. Освен ако, разбира се, тяхната воля по някакъв начин не съвпада с тази нечия чужда воля на собствено основание.
С човека, за когото наричат банкета в разговора, ли е свързана така посоката на решенията, които се взимат?
Това не мога да кажа със сигурност, доколкото на практика партията, която господин Борисов, нали, него имате предвид.
И ми те казват, Бойко, банкета, съвпадат нещата.
Вероятно, да, него, той имам предвид. Доколкото партията, която се ръководи от него през последните години, беше на ръководните длъжности и в парламента, и в изпълнителната власт, е логично да се предполага, че около този център се въртят нещата. Дали това е действително, дали има други политически играчи, други фигури, които по някакъв начин взимат решения, свеждат ли ги на някого, аз мога само да гадая и да предполагам.
А като виждате решенията на база на това какво се е случило, с какво е свързано и кого обслужва, може ли да се направи някакъв извод?
Понеже основната тема в последните вече 20 дни е главния прокурор и всичко, което се случва или се е случвало около него, аз ще дам няколко примера с него. Още преди да бъде избран той за главен прокурор, съществуваше достатъчно публично известна информация, която категорично да опровергава наличието на високи професионални и нравствени качества в него. Това е клише, което се използва в закона за съдебната власт. То си е изпълнено със съдържание, но мисля, че всички разбират за какво става въпрос. Първо се казва, че не е добър професионалист. Това означава да има високи професионални качества, като знания, като опит, като показана независимост в пряката му работа. И за нравствените качества имаше поредица, например, от негови публични изяви, с които той със собствени изявления опровергаваше или по-скоро призоваваше да не се прилагат основни конституционни принципи, например този за презумпцията за невиновност, за ролята на адвокатурата и други подобни неща. Дълго време се говори за това, писа се много. И въпреки това, един по един по-голямата част от членовете на прокурорска колегия, голяма част от членовете на съдийска колегия се изказаха за неговите високи професионални и нравствени качества. И не само това, на прословутите две заседания на пленума, на които беше провеждано гласуване за неговия избор, членовете, които беше очевидно първо поради първото изслушване и поради предходни наши позиции, че е вероятно да не гласуваме в подкрепа на неговата кандидатура, бяхме подложени на лични нападки. Протоколите, стенографските са пълни, те са пълни, са на лице, те стоят на сайта на Висшия съдебен съвет. Може да се види за какво става въпрос, включително, и сега стигам до същината на въпроса, включително тогавашния министър на правосъдието, който водеше заседанието, господин Данаил Кирилов, който беше много далеч от безпристрастното водене на заседанието. Смея да го твърдя, аз му го заявих още тогава. Отделно от това можеше да бъде издигната кандидатура, друга, альтернативна. Имам предвид за главен прокурор.
Да припомним това за зрителите, неща, че вие всъщност имахте само един кандидат, между
точно
който
така,
можехте да избирате. Да, продължете си мисълта.
Това беше част от цялостната картина. Не напразно министъра на правосъдието има право както да прави предложение, така и да за назначаване, за избор на главен прокурор и съответно на председателите на двете върховни съдилища, така и да прави предложение за предсрочното му освобождаване. За да не може съдебната система да се капсулира и да бъде изцяло изолирана от останалите власти. Това е така нареченото продължение на принципа на разделение на властите, именно сътрудничеството между тях и взаимния контрол. Тогава не беше направено нищо такова. Години след това, още лятото на 20-та година, т.е. не беше минало още една година от мандата на главния прокурор, ние бяхме така подложени на приемане на една декларация, в която трябваше да изразим нещо като признателност или подкрепа на прокуратурата. Бяха много емблематични заседания, може ви сте ги пропуснали вече, в началото на и средата на юли 20-та година. След това последваха тези протести. Миналата година бяхме сезирани с едно предложение, което смея да твърдя беше много обосновано. То не, че просто не беше уважено, то беше отклонено за разглеждане. Наложи се да ходи до Върховния съд, до Конституционния съд да бъде правено искане. Това са все неща, които са емблематични и които показват едно последователно поведение в подкрепа на всичко, което прави главния прокурор. Аз ще спомена едни обсъждания. Те са много дребни на фона на това, за което днес става въпрос и което излиза на преден план, но непрекъснатите огромни разходи, на огромни по мое виждане, на прокуратурата за техните почивни бази.
Когато, за това, да.
Да, мисля, че имаше публичен дебат в този смисъл. Дори и тогава косъм не се даваше, образно казано, да падне, нали, от главата или изобщо да стане въпрос да се обсъжда. Защо пък е толкова необходимо няколко милиона да бъдат похарчени за ремонта на едната или другата база? Дори, нали, така имахме обвинения и аз и колегата, която подкрепеше така тази теза, че едва ли не се обявяваме против съдиите и прокурорите, които имат право да почиват, и такива неща съвсем в друга плоскост изместване на дебата. Ето, с говоренето от ония дни или по-скоро заявлението на Сарафов стана ясно, че може би и за друга почивна база, не само за тази в Циговчарк, са били заразходвани тези средства. Тоест едно последователно поведение в подкрепа на всичко, което поиска, прави, каже или не каже, или не направи, а трябва да направи, главният прокурор беше засвидетелствано на практика с пълното или почти пълното мълчание на политическата власт. Имаше така няколко политически партии, които след 20-та година имаха, спомняте си вероятно, протестите, те бяха доста дълги, които част от исканията бяха и за оставка на главния прокурор. Там имаше арести, имаше обвинения, включително срещу политически, не знам дали срещу политически лидери, но и изявени активисти, и граждански, и политически.
На фона на картината, която очертавате, и в контекста на днешните събития, кой може да се страхува от главния прокурор в момента? Кого е пазил Гешев, за да може да казва: сега аз излизам да се бия?
Най-първо и най-общо това трябва да са хора, които са извършили някакви престъпления, за които главният прокурор в това си качество, надявам се само в това си качество, има информация.
И той говори за политическа мафия.
Оперативни данни или прословутите дела на трупчета са най-вероятно това. Може да има много други случаи, в които дори няма и трупчетата, образно казвам, защото делата още не са образувани. Няма досъдебни производства. Тоест всичко може да е на ниво някакъв сигнал или някаква друга оперативна информация, по която трябва да започне разследване, но такова не започва.
Може ли да дадете примери за такива дела на трупчета или на които не са образувани дела? Какъвто е
не знам какво се случва с делото 8-те джуджета. По мое виждане, там имаше достатъчно публично изнесена информация, която да послужи за основание за образуване на досъдебно производство. Такова обаче не последва. Това е бездействие. Има акт, сега съм изправена в хипотезата да обсъждам актове на прокуратурата. Те за късмет обаче не влизат окончателно в сила, защото може по-горестоящ прокурор да се сезира с тяхното преразглеждане. И за така, надявам се, добър късмет, тези престъпления, които са особено тежки и за които се предвиждат дълги и големи наказания, имат дълъг давностен период. И може само да се надяваме, че давността за някой от тях не е изтекла. Между другото, съществува опасност за неща, които са извършени далеч времето назад, аз не мога с конкретни данни да разполагам, нито да ви посоча такива, но е възможно да има случаи, по които всяка седмица или всеки месец е ценен казано в кавички, за да изтече давностния срок и изобщо да не може да бъде образувано или продължено, ако вече е образувано досъдебното производство.
Имате ли информация за такива случаи?
Не бих могла нито в служебното си качество, нито в лично да имам. Висшия съдебен съвет по закон не би следвало да се занимава с разглеждане на конкретни дела по какъвто и да е повод, освен с случаите, когато има публично изнасяне на информация и те станат повод за някакъв дебат. Какъвто беше, например, случая с прословутия случай 8-те джуджета. Те достатъчно дълго преди още да бъдем сезирани с искането за предсрочно освобождаване бяха изнесени данни за този случай.
И освен този случай, за някой друг сещате ли се, освен за 8-те джуджета?
Значи случай Жоси също е много показателен. Прословутия случай КТБ, там, знаете, има твърдения и се твърди, че има достатъчно писмени документи, не просто твърдения, а писмени документи за съпричастност, в най-широк смисъл казано, на небезизвестния политик от Движението за права и свободи, сега е политик, за който беше питан самия господин Гешев в прав текст, който отговори, да, няма там никакви данни, включително и за Обама, който мисля, че тогава още беше президент, и за Путин няма. Това е един случай, който буде очите, той не е стигнал още до постановяване на присъда. Там имаше, знаете, няколко стотин или няколко хиляди страници обвинителен акт и нито дума за въпросния политик, например.
Добре, ако главният прокурор в момента е гневен заради това, че заради промени в законодателството ще доведат до това той да бъде контролиран, всъщност кое е нещото, което го притеснява, ако приемем за вярно това, което той казва, че единственото, което прави е да спазва закона и да защитава българските граждани. Кое в това нещо го притеснява толкова, че да видим тази агресия, която виждаме тук в последните няколко седмици?
Аз, както съм имала повод да кажа, нямам личен контакт или общуване с господин Гешев, така че не познавам в достатъчна степен характеровите му особености. Или това от какво би се оплашил.
Също, ама но да говори, че ще се бие.
Да, по публичните му изяви, доколкото съм имала впечатление от него в рамките на заседанията на Висшия съдебен съвет, ми се струва, че към настоящия момент той най-много се страхува от това да не загуби позицията си на главен прокурор. Защото всичко, което може да последва и най-вероятно ще последва след това, е вероятно също достатъчно плашещо.
Защо? Не го разбирам това.
Позицията на главен прокурор дава огромна власт. И с това, което се случва през последните десетина дни или две седмици, всяка негова публична изява и всичко останало, което се случва, потвърждава това. Доскоро господин Гешев твърдеше, че той на практика няма никаква власт, бил само административен ръководител, не можел да влияе по дела и така нататък. Със собствените му публични изявления той опровергава елемент по елемент тази си теза. И всъщност, ако той престане да бъде главен прокурор, неговата така наречена недосегаемост пада от само себе си. Ние имахме миналия четвъртък дебат в пленума, дали може срещу него да бъде образувано дисциплинарно производство. Аз няма да занимавам с това сега никого, защото наистина е много специфичен, изключително тесен правен спор този въпрос. Но ако той престане да бъде главен прокурор, няма никакъв дебат по въпроса дали може да бъде по отношение на него реализирана дисциплинарна отговорност. И всичко това, което в момента се случва и се говори и самия той изрича, може да бъде предмет на дисциплинарно производство и да бъде обсъждано дали с тези си изяви, само публични дори да говориме, той накърнява престижа на съдебната власт. Това е намаляването на доверието на обществото в правосъдието. Намаляването на доброто име се нарича уронване на престижа на съдебната власт. Мисля, че не остана човек, който да не може да отговори еднозначно на този въпрос към настоящия момент. Така че дори само поради това той има основание да се притеснява.
И какво ще му стане, ако той спазва закона и просто не е...
И това се притеснявам и аз. Не се притеснявам, а това се чудя и аз. Защо се притеснява, ако действително не е извършил дисциплинарно нарушение? Има съд след... Ако няма вече доверие на чиновете на Висшия съдебен съвет, има съдебно производство след него. Ако не е извършил никакво престъпление, защо се притеснява от една абстрактна процедура за производство срещу главния прокурор, наказателно производство? Никой не е нарочил това производство, че срещу господин Гешев. Първо, то се отнася и за заместници, и за председателите на върховни съдилища. След това, ако той не е извършил престъпление, защо се притеснява от съществуването на такова производство в наказателния кодекс? Ами към настоящия момент съществуват стотици текстове в наказателния кодекс, наказателни състави, по които всеки един от нас, вие, аз, бихме могли да бъдем подведени под наказателна отговорност. Но аз не се притеснявам от това, защото не съм извършила нито едно от тези деяния. Тоест и в момента съществува възможност за образуване на наказателно производство срещу всеки. Включително и срещу господин Гешев, Конституционния съд каза, може всеки редови прокурор да образува досъдебно производство срещу него и да го привлече като обвиняем. Само че, като се има предвид йерархичната структура на прокуратурата, за която и за зависимостите вътре, а в най-широк смисъл за респекта, който те и даже пиетет, вероятно, в най-лошия смисъл обаче, който хранят редовите прокурори към главния прокурор, аз не мисля, че тезата за това, че може редови прокурор да привлече като обвиняем главния прокурор, издържа.
Ако той сега си нарочи хора за отстрел, както метафорично казано, и както той казва, нали, ще станат големи циркове, които ще гледаме.
Те се случват вече, извинявайте, че ви прекъсвам. Това, което в момента се случва, включително и вчерашното изявление, беше цирк, да.
Добре, и нарочва си някакви хора, включително и политици. Как да го приемаме това нещо и въобще какво следва? В смисъл, имаме един човек, който в този момент е решил, че ще работи или че просто нещо ще направи. Какво следва? В смисъл, някакви хора могат да бъдат реално унищожени по този начин.
Всичко зависи от това с каква скорост ще се случат нещата. Ако господин Гешев, образно казано, има дела на трупчета, по които е готово внасянето или привличането като обвиняем, или внасянето на обвинителен акт, той може да го направи в рамките на броени дни. И ако има хора, които имат за себе си достатъчно основание да се притесняват, че те стоят в едно дело, образно казано, на трупчета, ето господин Гешев, ако се задейства и забърза с това, което той трябва по закон да направи, може той да спечели. И тогава обществото да плесне с ръце и да каже браво, ето най-после главния прокурор привлече един виш представител на власт за обвиняем за нещо, за което се знае от години. Той не е напразно в изявлението си от миналия понеделник от 15 май спомена едно емблематично дело, чето завършване се чака завършване
на ниво... За Барселона.
Да, на ниво досъдебно производство се чака от години.
Тоест, той ако реши другата седмица, може да арестува Бойко Борисов.
Не знам на какво ниво са събрани доказателства. Преди няколко месеца се обяви, че се чака превода на някакви документи. Колко дни, седмици или месеци трябва да се направи това. Има вероятно много други такива случаи. Чака обществото, прокуратурата да образува производства, не просто да ги образува, да привлича като обвиняеми, да внася обвинителни актове в съда и успешно да ги защитава. Защото внасянето на един обвинителен акт в съда не е достатъчно. Той трябва успешно да бъде защитен имам предвид, с защита на обвинението.
Но може да унищожи няколко години живот.
Разбира се, ние имаме много случаи, в които това се случва. Също така по-емблематични случаи. Стоят в досъдебни производства дела, по които гръмки изявления бяха правени, публикации, показвани гардероби, показвани съкровища, нали, които се иземаха. Вероятно се сещате за кои случаи
говоря. На банери бяха показвани палатите.
Някакви неща от жилищата. Да, бяха публично показвани изземването на артефакти, това са, доколкото знам, колекция, да, на Бошков, срещу нито едно от тези лица, доколкото ми е известно, не е внесен към настоящия момент обвинителен акт. Сроковете са изтекли отдавна. Продължавани са, разбира се, вероятно с допустими способи и в допустимите размери. Аз нямам достъп до тези дела и не знам, но те са образувани по публично оповестена информация много отдавна. Би трябвало да са приключили. Ако не могат в тяхната цялост да бъдат приключени, могат да бъдат отделени, да бъде приключена някаква част от тях. Сега вероятно бих могла да бъда опровергавана, нали, с това как, нали, трябва да се изследва цялата престъпна дейност, как било необходимо да се изяснят защо, например, не се слушат или по делегация, или с видеоконферентна връзка свидетели по тези дела.
Добре, от тук нататък какво е вашето усещане? Взето ли е политическото решение всъщност за отстраняване на Иван Гешев? Или той все още може да разчита на тази силна подкрепа, която до този момент е имал във Висшия съдебен съвет?
Аз, за съжаление, не мога да ви дам еднозначен отговор на този въпрос. Фактът, че шестима членове на прокурорска колегия, които буквално до предишния четвъртък, т.е. до предишния ден, преди да внесат първото предложение, възразиха срещу изобщо обсъждането във Висшия съдебен съвет на някакъв въпрос, свързан с взрива край колата на господин Гешев, направиха това предложение, сам по себе си е симптоматичен. Не знам дали е показателен. Вече има две изявления на колегите, които са подписали това предложение, че всъщност те са видяли нарушение на господин Гешев и затова са го направили. Иска ми се да вярвам, че е така. Ще видим доколко ще успее да бъде доказано това обвинение. Днеска вече има внесено второ от четирима членове, които са на практика, те се припокриват с четирима от членовете по предходното предложение.
Тоест, може ли да търгува Гешев влиянието си в Висшия съдебен съвет? Защото той сам казва, аз Стефчо, Панайотов и Евгений, ако ги натисна, ще се дръпнат. Може ли така?
Честно казвам, аз само, очевидно може. Щом го говори, може. И това е един емблематичен пример как господин Гешев не си дава сметка какво изрича за начина, по който той работи с прокурорите, с административните ръководители на прокуратурите и с членовете на Висшия съдебен съвет. Сега, като член на Висшия съдебен съвет, за мен беше обидно, ама не само като член на Висшия съдебен съвет, беше обидно да слушам този запис. И факта, че двама висши магистрати говорят по този начин за такива събития, обстоятелства, за последващи събития, меко казано е проблемен във връзка с престижа на съдебната власт или с авторитета. Защото много лесно е да се унищожи частица, останала вяра в правораздавателната система. Много лесно е да се доунищожи. И за съжаление това е нещо, което в момента се случва с всеки изминал ден с огромна скорост. Връщането обратно към доверието на гражданите, на обществеността в системата на правораздаването, част от която е прокуратурата, макар и само на ниво наказателни производства, би бил много труден, бавен, тежък.
И на финала само да уточним. В четвъртък имате изслушване по повод сигналите, които са внесени за уронване на престижа и за евентуално освобождаване на Иван Гешев. Във времето, ако кажете, има нарушения, ще го освобождаваме, кога може да бъде освободен? Много ли време отнема?
Ако не беше днешното предложение, то, доколкото разбрах, вчера е внесено във Висшия съдебен съвет, но днес стана публично известно, второто предложение за предсрочно освобождаване, тази процедура можеше да приключи следващия четвъртък.
А с това се удължава така?
Защото тук, сега ще обясня, да. Ако имам още една минута време, ще обясня защо се удължава. Защото ние този четвъртък би трябвало да се произнесем по допустимостта и редовността на това предложение, т.е. от формална страна дали можем да го разглеждаме и след още 7 дни да насрочим заседание за разглеждане по същество. Понеже е само едно фактическото основание, то е свързано с онзи израелски експерти с настояването на господин Гешев, поне такива са твърденията, да участва в или да присъства на огледа на место происшествието, би следвало да се очаква, че то ще приключи в рамките на един ден, така че можеше следващия четвъртък ние да приключим с разглеждането на това предложение. Веднага се прави евентуално предложение до президента, ако решението е за предсрочно освобождаване. А пък ако се отхвърли, както беше предишните два случая, то приключва производството с това заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. Сега с внасянето на това предложение предстои по отношение на него да бъде извървяна същата процедура. Вероятно, още днес ще бъде връчено на господин Гешев или поне са предприети такива действия. Той има 7 дни да направи възражение. Между другото, разбрах, че господин Гешев вече е направил такова възражение по повод първото предложение. Оттам насетне текът още 7 дни за насрочване на заседанието по допустимост. И след това следва вече за слушане. Тоест от тук насетне с едни 17 минимум дни се удължава това производство. Тоест не с 17, а с 10. Защото ние сме на 10-я ден от предложението за отстраняване.
Той излиза, че тоест, го обслужва него.
Още 10 дни. Сега това, разбира се, съвсем условно, защото ние имаме едни правила, в които са описани тези срокове. В рамките на тези срокове може да се случат много неща, да се поиска събиране на доказателства, да се отложи, да се правят някакви изслушвания, разпити на лица, някой да излезе в болничен или в отпуск. Всички тези неща са възможни, може да последва трето предложение. Така че през това време, да, господин Гешев, ние нямаме възможност да го освободим предсрочно, т.е. не да го освободим предсрочно, а да го отстраним временно в рамките на тази процедура. За тази процедура такава възможност не е предвидена.
И като си има предвид, че за това, че нарича депутатите политически букук, явно цирка може да започне сега.
Второто предложение е всъщност заради това му изказване. Второто предложение е заради това изказване.
Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Продължаваме да следим темата. Вие четете на сайта новини по тази и по други актуални теми. Приятен ден!